program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Jovana Milovančević, dobrodošli u specijalnu novogodišnju emisiju u kojoj će naš sagovornik biti, kako mnogi kažu, živi klasik srpske književnosti Dragoslav Mihajlović. Akademik Dragoslav Mihajlović dosta kasno je ušao u književnost. Imao je 37 godina kada je u Matici Srpskoj objavio svoju prvu knjigu priča Frede Laku noć, za koju je odmah dobio jednu od najvećih književnih oktobarsku nagradu grada Beograda. Godinu dana kasnije objavljen je i njegov kratki roman Kultna knjiga Kad su cvetale tikve. 1975. štampan je i Petrin venac, još jedno remek delo srpske književnosti ovenčano Andrićevom nagradom. Nekoliko godina kasnije za knjigu Čizmaši dobio je Ninovo priznanje za roman godine. Najpoznatija pozorišna zabrana u našoj zemlji bila je ona koja se ticala dramatizacije Mihajlovićevog romana Kad su cvetale tikve. Intervencijom samog Josipa Broza Tita skinuta je sa repertoara Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Dugo zatim sva Mihajlovićeva dela u Jugoslaviji bila su skrajnuta. Tikve su ponovo postavljene na scenu 15 godina kasnije, bilo je to u Narodnom pozorištu, a danas se i više nego uspešno igraju pred publikom Beogradskog dramskog pozorišta. 1990. počeo je da objavljuje dokumentarno-publicističku prozu nazvanu Goli otok i ona do sada broji čak 6 tomova. Neprekidno i dalje objavljuje zbirke pripovedaka, romane, publicistička dela, naučne studije. Izabrana dela su mu štampana nekoliko puta, a ove godine je objavljen i zbornik o Mihajlovićevom delu u izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti. O počecima stvaranja, sećanju na mladost, o zabranama i pohvalama, prijateljstvu sa Kišom Pekićem, o rečima Ive Andrića, Golom otoku i književnosti uopšte, sa nama danas razgovara akademik Dragoslav Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, meni je zaista čast našim slušalcima, pretpostavljam veliko zadovoljstvo da vas čuju u ovoj našoj specijalnoj novogodišnjoj emisiji. I meni je sad palo na pamet dok sam hodala do vašeg stana da kažem slušalcima da snimam ovde razgovor, da smo mi često na Filološkom fakultetu, kada bismo vas videli u parku, onako srećni ulazili u amfiteatar i govorili kako smo sreli Dragoslava Mihajlovića. I meni je palo na pamet da vas pitam na početku to, da li se vi radujete susretima sa čitaocima? Ili nešto što u tim razgovorima čujete na što možda niste obratili pažnju? Šta vam oni najčešće kažu?
Pa naravno, ako se javi neki čitalac i hoće nešto da razgovara, ja rado odgovaram, rado razgovaram. Naravno, manju radost osjećam kada o tim stvarima razgovaram sa novinarima, zato što to izgleda nekako mnogo zvanično, a ja nisam neki ljubitelj javnosti. Ali evo, neki put se desi da pristanem kao danas.
Prošle godine ste napunili 90 godina, tim povodom i između ostalog i snimam ovaj razgovor. Dosta kasno ste objavili svoju prvu knjigu, to je bila zbirka priča Frede Laku noć. I htela sam da vas pitam o tim počecima stvaranja. Kako osjećate da je do njih došlo u stvari? Da li smatrate da je taj vaš poriv za pisanjem bio neka vrsta sudbinskog određenja ili neke jake potrebe za iskazivanjem sopstvenog života? Šta biste rekli o tome?
Malo mi izgleda previše patetično da kažem da je to bilo sudbinsko određenje, ali je istina da sam ja, koliko se sećam, mnogo je vremena prošlo od tada, još kao osnovac zbog nečega zaključio da je literatura moj sledeći budući posao. I zatim sam pokušao da pišem i to naravno nije bilo dobro. Recimo, sećam se za vreme Drugog svetskog rata da sam u jednoj beležnici zelene boje, toga se zbog nečega sećam, zapisao nekakve tri pripovetke, neke tri zabeleške koje bi trebalo da budu pripovetke. Međutim, to nisu bile dobre pripovetke i zatim su negde u nekim mojim spisima nestale.
I kakav ste vi čitalac svojih dela? Da li se razlikuje čitalac Dragoslav Mihajlović u početcima stvaranja i danas? Koliko ste sada kritični prema sebi, a koliko ste utvrđeni u toj svojoj poziciji pisca? Može li to u stvari da se desi neka taj trenutak u životu?
Može da se desi svakojaka greška, svakakva greška, pogotovo nekakva sitna, jer ja potičem sa terena gde se govori dijalektom, to je taj resavski dijalekt, a čitam jako ozbiljno, bar se to meni tako čini, i popravljam hiljadu puta dok nešto ne dovedem do nekoga oblika koji ja prihvatam. Mislim, i kad nešto prihvatim, ja onda kažem, pa možda ja ne mogu bolje, neka ovo bude ovako neka verzija koja se može prihvatiti.
Radio Beograd 2.
I čitaocima se često čini da najveći broj, možda čak i sva vaša dela, imaju važno uporište, ishodište i u vašem životu. Pa šta biste rekli, koliko je taj, kako bi vaš prijatelj Kiš rekao, gorki talog iskustva uticao na vaše pisanje i po čemu bi se ono u stvari suštinski razlikovalo da tog i takvog života nije bilo?
Pa ne znam baš tačno na to pitanje da odgovorim. Kao što mi je teško da kažem da moj život nije uticao na oblik moga pisanja, odnosno na teme moga pisanja. Imao sam nesreću da su mi roditelji rano umrli, majka kad sam ja imao 3 godine, a otac kad sam imao 19, mislim da. Onda sam, kao što verovatno znate, bio uhapšen, pa sam bio oteran i na Goli otok, gde sam bio manje od 2 godine, 21 mesec. I to su bili sve užasni događaji. U to vreme niko nije smeo da spomene Goli otok kao oblik jednog ostrva gde je bio jedan strašan logor, pa sam onda to sa zakašnjenjem uzeo da radim i uradio sam 5 debelih knjiga i još jednu tanju knjižicu koja bi mogla da bude mala studija o Golom otoku. Pisao sam, kao što znate, pripovetke i romane, imam i drame i tako. To su sve stvari koje su bile kod mene na neki način projektovane još kad sam bio mlad. Počeo sam prve rukopise da pišem, još kad sam bio, tako reći, u osnovnoj školi, a to naravno nije značilo ništa, a prvu knjigu sam objavio kad sam imao 37-8 godina. To nije kratak rok. A onda se sam desilo da kad sam objavio prvu knjigu, naišao je jedan kratkotrajni, mekši period. 1966. godine bio je smenjen Aleksandar Ranković i kako je Rankovićeva policija imala veliku mrežu kontrole nad književnošću i uopšte nad umetnošću, da se tu nešto ne omakne neprijatno za tadašnji titovski socijalizam. A onda je smenjen Ranković i nastao jedan kratak period. Nas dvojice, trojice, Žika Pavlović, ja i ne znam ko još, smo uleteli u tu mrežu ljudi koji mogu da dobijaju nagrade. I ja dobijem za prvu knjigu od 6 pripovedaka, dobijem oktobarsku nagradu grada Beograda. Moram da kažem da ja o toj nagradi nisam mnogo znao, da ne kažem da nisam znao ništa. Bio sam toliko zaprepašćen da nisam 2-3 dana nikome ništa da kažem, sem jednom bliskom prijatelju kome sam se poverio. Pozvao sam ga i rekao sam, znam šta, meni se nešto desilo, ne mogu prosto sebi da objasnim. Mene zvao neki čovek, neki novinar, i rekao da sam dobio oktobarsku nagradu Beograda. On kaže, a zašto si dobio? Pa ja kažem, za ovu knjigu, Predelak u noć. Aha. Pa kaže, pa jesi li nekome nešto o tome pričao? Ja kažem, nisam. A šta je on rekao? Pa on je rekao da će za 2-3 dana to biti objavljeno. On kaže, nemoj nikome da pričaš. I taj drugi čovek, moj prijatelj, je bio na Golom otoku, a golootočani, zna se, nisu smeli da se pojave u javnosti ni pod koju cenu.
I objavljivanje vaše prve zbirke priča i ostalih romana koji su nedugo zatim došli su naišli na skoro celovito oduševljenje kritike. Čini se da nije bilo kritičara koji je bio važan u to vreme, a da nije ukazao na zaista prekretničku i važnu ulogu vaših knjiga i čitave generacije koje se pojavilo u to vreme, a čiji ste vi do danas ostali najbolji predstavnik. Kako ste gledali na te pozitivne kritike, a i na kasnije znamo svi one negativne koje su došle pre svega iz političkih razloga i čitave društvene klime koja je vladala?
Pa bio sam već mator čovek koji je navikao na razne stvari u životu. Bio sam se obradovao kad sam dobijao te pozitivne kritike, a nisam plakao i zapomagao kad su me grdili. Ja sam već imao jedan veliki plašt koji me je branio od prevelike osetljivosti. Prosto, naprosto, ja sam imao 40 godina kad sam prvu knjigu objavio. Naravno, znao sam šta je kritika, na koja prava ima kritika, i razumeo sam i negativnu kritiku kao što sam se radovao pozitivnim.
I sada kada ste rekli plašt zaštitnički, moja asocijacija je otišla do Ive Andrića i poznata nam je ta priča da je on izuzetno cenio vaše pisanje, a nije često u javnosti pričao o piscima koje voli i posebno ceni. I ta rečenica u Vranju koju je on rekao na Borinim danima da je on našao pisca za sebe. Pitala bih vas i to, ali vidim da vas to često pitaju kako ste doživeli tu podršku takvu Andrića, ali šta biste rekli pre svega da je on u vama prepoznao ono što je bio njegov način pisanja? Andrić ima specifičnu poetiku, vaša je takođe specifična. Gde mislite da su ti dozivi? Gde je Andrić u vama u stvari pronašao pisca za sebe?
Pa on je, mislim, čak upotrebio taj izraz da je rekao svoje supruzi, ja sam našao pisca za sebe. To onako kako sam ja saznao, nije on to meni rekao, ali je nekome rekao, meni bliskom čoveku koji je preneo. Kako da ne, jako sam se obradovao, nisam ni na koji način želeo da ja to zloupotrebim u odnosu na tog velikog čoveka koga sam jako voleo, o kome sam učio na fakultetu. Mi smo ceo jedan semestar potrošili na Ivi Andriću ja sam sve to znao. I imao sam sreće, da? Moj život je do 40. godine bio obojen crno, moj život posle 40. godine je imao neke svetlije boje. Moram da kažem da sam ja to ipak prihvatio i u jednoj boji i u drugoj boji, onako kako to prihvataju zreli, ozbiljni ljudi, a ja sam bio već zreli godina.
Slušate specijalnu novogodišnju emisiju u kojoj razgovaramo sa akademikom Dragoslavom Mihajlovićem. Spomenuli ste to vaše golotačko iskustvo, često pričate o tome i u javnosti, 5 tomova knjiga je izašlo iz toga koji su na neki način i ta dokumentarna proza. Mislim da sam negde videla da ste rekli da ste i tokom boravka na tom strašnom mestu pravili ipak neke zabeleške, a palo mi je na pameti kad sad spominjemo Andrića, setila sam se i Dostojevskog, sva ta njihova iskustva u zatvorima, po logorima su bila određujuća za njih, ali sećate li se tog trenutka, jeste li zapisivali tad nešto, imali toga neposrednog sa tog mesta u vašoj prozi?
Zvuči će neverovatno, ja sam zapisio i u 2 ili čak 3 maha sa nekim prekidima u tim oskudnim mogućnostima za hartiju, za olovku i tako dalje. Ja sam to nisu neki značajni podaci gde sam ja tamo izneo, niti sam smeo to da neko pročita pa da ne znam šta da me ubiju, jer nije bilo tu mnogo alternativa. I kad sam ja posle 15 meseci izdržao tu kaznu, oni su odjedan put počeli, ja sam prvo bio 5,5 meseci u istražnom zatvoru, a onda sam osuđen na administrativnu kaznu od 15 meseci. Ja sam 15 meseci bio na Golom otoku i pred puštanje mene su pozvali u upravu logora i saopštili mi da će me pustiti kad navršim 15 meseci. I zaista su me pustili. Ja sam bio drzak i bezobrazan i te moje beleške izneo. Te beleške meni danas kad ih pogledam izgledaju dosta bedno, ako ćemo pravo, jer one su pisane ono što se kaže ezopovskim jezikom. Ja sam samo navodio neke podatke, a o tome došla je nova grupa, ili danas smo radili na čišćenju kamena ili na prenošenju kamena i tako dalje, a tu sve to je bilo ovako nešto što je dozvoljeno. Ja sam to javno pisao, imam te male beleške kod sebe i tu ih imam sada. Dobio sam neki mali od nekoga, jedan mali notes. Ja sam tu zapisio. To nije bilo ništa značajno. I danas kad ja mogu te beleške da objavim, ja se jako kolebam da li to uopšte da objavim, jer je to nevažno i ne obeležava nikakav naročit moj period života. Ali sam sačuvao i počeo sam čak nešto od toga, ne baš sa velikom voljom da prenosim na hartiju. Možda ću, imam toliko godina, možda ću nešto uspeti da nešto objavljujem u jednom času koji se zove Srpska misao, i u njemu objavljujem na insistiranje urednice toga časopisa, dajem pa se objavljuje. Ja inače nisam jako srećan što to postoji.
Sad kad ste spomenuli časopis, palo mi je na pamet da sam pročitala u jednom vašem intervju, to je bilo poslednje pitanje novinara, da li možete da im oprostite to što se desilo, a vi ste njemu odgovorili kontrapitanjem zašto vi tražite u njihovo ime da im oprostim. Šta kažete na to? Da li mislite da u trenutnoj današnjoj društvenoj klimi, gde se na mnogo načina revitalizuje takva vrsta ideologije, postoji prostora i postoji mogućnost da nekad neko od svih vas, ovo sad vrlo metaforički govorim, zaista zatraži taj oproštaj?
Pa nisam čuo da je neki zlikovac tražio od nas oproštaj. To se nije desilo. Dakle, pustimo da život radi svoje, pa ćemo onda dati odgovore. Kako bih ja unapred nekom zlikovcu koji mi je svašta radio praštao unapred i da, šta da ga pozovem da me opet onako tuče i prebije, pa ne bih ja to radio unapred. Neka se izraze prvo oni, pa ću onda ja videti šta ću.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ono što je pre svega označilo raskid pojave vaše generacije sa starijom generacijom pisaca jeste pre svega izvođenje tog marginalca, malog čoveka na veliku književnu scenu. Šta je vama u tom malom čoveku bilo ono arhetipsko i ono važno? Znamo svi kako ste vi govorili o malom čoveku, ne time što ste slali neke poruke o njegovom životu, već time što ste ga pustili da sam govori. A što Andrić kaže, ne znam se šta je lepše nego pustiti čoveka samog da govori.
Ne, ja ne mogu da kažem da sam unapred znao šta hoću kad krenem da pišem neku pripovetku, a kamoli neki roman. To je neki posao u kome se nalaze svakojaka iznenađenja. Napišete nešto što niste mislili da ćete ikada napisati ili ne uspete da napišete nešto što ste baš želeli da iskažete, a ono neće da izađe. Teško mi je da objasnim. Od malih nogu sam želeo da budem pisac, a kako sam ja to postao, ja ne umem da objasnim.
Često se u kritici o vašim delima govori o tome da je jezik u stvari ono jedino sredstvo, jedan od glavnih likova vaše proze uopšte, dakle da vi kroz jezik likovima dopuštate da se iskažu najviše moguće i da je jezik u stvari na neki način stvar i njihovog identiteta. Da li ste se, da biste što verodostojnije prikazali neki lik, odnosno nekakav događaj ili nekakvu situaciju, trudili da zaista ti likovi zbog toga jezički progovore onako autentično kako su dani na zemlji, dakle svojim dijalektom, žargonom kao u tikvama ili u nekim najekstremnijim slučajevima kada puštate lika da govori, na primjer, posle preživljenog moždanog udara, recimo u onoj priči ili slično. Dakle, da li ste zbog najveće moguće verodostojnosti priče odabirali da likovi progovaraju onim jezikom koji im je najimanentniji, najautentičniji?
Kad je to bilo u duhu te pripovetke, ne mogu da govorim romana, jer u početku nisam imao ideju da ću pisati romane, a onda je to tako izlazilo iz mene, jer sam poznavao recimo taj dijalekt u kome sam se rodio i u kome sam živeo i nije mi bilo teško da u tom dijalektu to napišem. A onda se među nama rečeno desilo nešto da je to taj dijalekt ne samo primljen i da je zapravo nije u istoriji jezika primljen, ali je u literaturi primljen. A onda sam čak neskromno da kažem i molim za izvinjenje zbog neskromnosti počeo da dobijam nekakve pratioce u literaturi i to su verovatno bili sve mladi ljudi, ja sam zaboravio njihova imena, oni su počeli da pišu nekim jezikom koji bi trebalo da bude sličan mom jeziku. I to je bilo meni jako slabo. I onda sam ja video da ja grešim time što izazivam neke mlade ljude da pišu nešto što oni možda ne bi želeli da pišu. I napustio sam taj skaz, kako književni naučnici to zovu, i onda sam počeo da pišem pripovetke u trećem licu. Već u prvoj knjizi imam jednu pripovetku koja nije pisana u skazu, nego je pisana u takozvanom trećem licu. I kasnije sam pisao još više u trećem licu, a katkada sam se opet vraćao imam osjećao veliku privlačnost u moći jezika kao tako. I kad sam pisao kratki roman Kad su cvetale tikve, on je također na neki način pisan narodnim jezikom, a samo što je taj narodni jezik govoren u Beogradu.
Zanimljivo mi je, negde ste pričali o tome kako ste došli do toga da taj vaš Ljubav Rapče progovori tim dušanovačkim slengom. Rekli ste da je to bilo u bolnici, da je jedan od vaših drugova bio sa Dušanovca i da ste vi čuli razgovor njega i njegovih prijatelja. Ali sam htjela da vas pitam nešto drugo. Pojavu tikava i Petrinog venca mnogi kritičari su tad prepoznali kao neku vrstu obnove realizma u srpskoj književnosti. Danas je to stvarnosna proza i u stvari to što ste sada spomenuli je zaista tačno. Mnogo je sledbenika danas među mladim i piscima jezički, čini mi se, i pesnicima koji se ugledaju na taj način pisanja. Kako vi na to gledate? Dakle, rekli ste da vam se nešto nije dopadalo, ali postoji li nešto što prepoznajete u savremenoj književnosti, na primjer, što bi vama poetički odgovaralo?
Pa ne, to nije njihovo pisanje. Njihovo pisanje, moje pisanje je moje pisanje. Dakle, ja, šta sam ja? Ja sam video da postoje neki tekstovi koje su pisali mladi ljudi koji možda trpe uticaj nekog mog pisanja. A i kako se to meni nije dopalo, ja sam prosto od toga pobegao. Ja sam pobegao od onog pisanja kako je pisana Lilika ili te moje prve pripovetke, na izvrstan način što sam teo da se otkinem od svojih epigona, ako smem da upotrebim taj izraz. Odjedan put neki ljudi, neki mladi ljudi počinju da pišu onako kako je pisana Petrije ili kako su pisane boginje, moja pripovetka. Iskreno da kažem, ja sam rekao, neću ja tu, idem ja dalje. I tako sam počeo da pišem i u trećem licu i sa izvesnim problemima. Uvek kad pišete imate grozne probleme, prosto ste ludi od problema koliko srećete od toga da vam to što izlazi ispod vašeg pera vredi kao nekakva literatura. I onda to popravljate, menjate u nedogled. I kad dođete do nekog stepena, kad više ne možeš da menjate, onda možda dođe vreme i da se to objavljuje. Imao sam sreće da su me da me književna kritika pratila. Čak su me pratile i nagrade za to pisanje. I onda sam ja bio sa nekom samosvešću, sam bio nemilosrdan pred hartijom koju sam olovkom prljao, mrčio, kako bi rekli Crnogorci. Veoma sam dugo popravljao menje. I bilo je slučajeva kad sam uspevao, a bilo je i onih slučajeva kad nisam.
Gost Radio Beograda 2 je akademik Dragoslav Mihajlović. Htjela sam još malo nešto da vas pitam o jeziku. Čini se da je jedna od njegovih funkcionalnih upotreba u vašoj prozi upravo ta neka depatetizacija stvarnosti. Palo mi je na pamet, kada sam o tome razmišljala, a vidjela sam da je jedan od vaših najbližih prijatelja bio Kiš, kod koga je ta ponovo depatetizacija stvarnosti izvršena na nešto drugačiji način. Pa jeste li nekad pričali o tome? Dakle, kako se kroz određeni književni tekst, kako treba prikazati one najteže granične situacije, što kaže Bahtin, na pragu, a da se patetičan ne bude u jeziku i u stilu. Čini mi se da tu negde se može naći neka vezivna nit između vas i njega, pa me zanima jeste li nekad razgovarali o tome. Šta ste pričali sa Kišom inače, ako možemo i tako?
Kiš smo se dosta kasno upoznali. Mi smo se upoznali kad sam ja objavio prvu knjigu, on je već bio poznat pisac. I kad smo se upoznali, ja sam mu rekao, znaš da ti kažem, ovo što ti radiš, što se meni jako dopada, ja upravo sada pišem jednu takvu knjigu. A to su one knjige koje su lične, svaki pisac ima bar jednu knjigu koja je lična priča o ličnom životu. I ja sam pisao jednu moju knjigu o tome, ja kažem, upravo pišem o tome. Ja i Kišmo se inače, hvala vam za to pitanje, ja i Kišmo se jako voleli kao drugovi. Posle su došli neki pratioci Kiša koji su zaključili da smo i mi, ne znam šta, bili protivnici jedan drugim. Nije on meni, nije ja njemu. Mi smo jedan drugoga voleli kao drugare, kolege, prijatelje i bili smo do njegove rane smrti prijatelji. A ja sam bio jako ožalošćen kad se to njemu desilo. U stvari teško mogu i da razumem kako jedan tako talentovan čovjek, a i zdrav, ja mislim da je bio zdrav, sa 54 godine umre. On je umro sa 54 godine. Ja nisam to razumeo.
I u stvari i kod Kiša ta njegova lična istorija je imala velikog udela u stvaranju, čini se, čitavog njegovog književnog dela, ne samo u porodičnom ciklusu, već i u nekim drugim knjigama. Slično je tako i kod vas. A htjela sam da vas pitam i za Pekića, on vam je bio kum, ako se ne varam. I zanimljivo je ta poetička razlika upravo u prikazu pojedinca. Kod njega je to čovek iz građanskog društva, onaj koji je na neki način visoko u društvu, na društvenoj lestvici. Kod vas i kod Kiša dobrim delom je to u stvari marginalac, čovek koji sa dna društva dolazi da bi na neki način svojim životom potvrdio situaciju u društvu, kakva je, takva je. Da li ste nekada razgovarali o tom različitom pogledu na čoveka i na predstavljanje čoveka u literaturi? Kako izgledaju ti vaši književni razgovor, i to nam je uvek zanimljivo da čujemo.
Bili smo različiti, to smo poštovali, voleli smo se. Razlike i između Pekića i Kiša i mene u tome što su oni, na moju veliku žalost, o čemu sam ja njima natuknjivo u životu, voleli da piju, a ja sam opet imao u porodici takve slučajeve i znao sam kako je alkoholizam opasan po ljude. Da li sam im govorio? Verovatno na neki način, blag način, sam im napominjao i tako, ali to nije vredilo. Oni su išli dalje. Kiš je tako. Kiš je nešto u porodici imao, njegova majka je, ili otac, neko je umro od raka i onda je on, kao da je to prešlo na njega i onda je on umro. A Pekić je meni čak bio venčani kum. Do poslednjeg časa smo se voleli. I Kiš isto tako. Uticao sam, pošto sam ja nekim slučajem pre njih ušao u primjenu Akademiju nauka, ja sam uticao da njih dvojica budu obojica primljeni za dopisne članove, i oni nisu postali redovni članovi zato što su pre vremena umrli. Inače su po svemu bili veliki ljudi srpske književnosti koji zaslužuju svakojako poštovanje.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Jedan od možda najboljih književnih kritičara koji je pisao o vašem delu, Ljubiša Jeremić, je jedan tekst naslovio Priče o patnji i milosti. šta je patnja u vašim književnim delima, to je, čini mi se, već na prvo čitanje i ole dobrim čitaocima jasno, ali mi je zanimljivo to kako je on pisao o tome šta je to milost kod vas. Dakle, gde se, da li je to ono proleće na kraju kao kod Petrije ili se to negde drugo nalazi? Gde vi u stvari na kraju, kako lik izvedete do kraja? Gde je ta milost na kraju, ta svetlost, to nešto što će sve te patnje čoveka i vaših likova da na neki način smanji, anulira, ne baš izbriše sasvim?
Na to pitanje ne umem da dam odgovor. To je jedna prateća stvar talenta. Kao što ima drugačijih pratećih događaja i raspoloženja kod drugog nekog talentovanog čoveka. Mi smo bili talentovani i svako je pisao na svoj način. Kiš je pisao svoje knjige onako kako je on pisao, Pekić na drugi način, ja opet na treći način. I u isto vreme smo lično bili bliski i voleli se i voleli smo se dok su ti ljudi bili živi. Na moju žalost oni su otišli iz života mnogo pre nego što sam ja očekivao i kamoli želeo. Nisam naravno želeo ni Kiš, ni Pekić da tako rano odu iz života.
I ovih dana na sceni Beogradskog dramskog pozorišta se igra vaša predstava Kad su cvetale tikve. Kažu da su je stotine hiljada ljudi videli u tom online prenosu, pošto nije bilo publike u pozorištu. Svi znamo za tu čuvenu situaciju vaših tikava i zabrane predstave i u stvari zabrane vaših idela, pominjanja vašeg imena u javnosti. Da li ste kasnije i ono drugo postavljanje tikava u Narodnom pozorištu i ovo danas u Beogradskom dramskom doživeli kao neku vrstu satisfakcije? Kako na to danas gledate? I uopšte, da li mislite da se vaša dela u ovom vremenu mogu čitati na drugačiji način nego onda? Koliko je čitalac danas u stvari spremniji da ih doživi očišćen od svih tih ideoloških nanosa koje je tada svaki čitalac nužno morao da ima jer su mu određivali život?
Čitate neku knjigu pa vam se ona svidi ili ne svidi. Nemate nikakvu želju da objašnjavate zašto vam se ona sviđa ili ne sviđa. Deliš neke rukopise koji ne liče ni na šta. Ne znam kako sam napisao prve rečenice za neke pripovetke ili romane. Jer je na izvestan način prva rečenica najteža koja se za pisanje, a onda se to nekako prevali, pa pođe svojim tokom, pa u jednom delu imate sreće da to ide do kraja dosta dobro, najčešće ne ide tako dobro, nego se vuče, pa se trlja, pa se briše, pa se precrtava, pa se nanovo piše. Pa ko zna, možda će izaći od toga nešto, a možda i neće.
Imate već dosta životnog i književnog staža, da kažemo. Jel imate sada nekakve nove ideje za pisanje? Pretpostavljam da vas često pitaju da li sada nešto pišete, ali gde nalazite danas podsticaje? Jesu li oni različiti od onih kad ste počinjali da pišete? To su, pretpostavljam, i dalje podstica iz stvarnosti, života vašeg, da li života drugih ljudi.
Pa, kad imate 90 godina, vaš svet se jako promenio. Onda to nije svet koji imaju mladi ljudi. To je nešto drugo. Sad imate neke fizičke tegobe često. Hoćete li moći da ustanete i da se obučete i da odete do Akademije nauka koja je od vašeg stana na 500 metara ili nećete moći. Dakle, imate razne, u razno vreme razne probleme. Ja sam, kad sam bio mlad, pa sam bio prvo u zatvoru, pa sam onda, kad sam izašao iz zatvora, počeo sam da pobolevam, pa sam tri puta bolovao od tuberkuloze, pa to su sve nekakvi životni problemi koji vas pritiskaju i koji vam prete, prete prstom, prete nekim drugim opasnim alatkama. Ne znate da li ćete se izvući iz tih nevolja ili nećete. Pa eto, bio sam optimističan da ću se izvući i do sad sam se izvlačio, ali neću još dugo moći to. To je sasvim izvesno.
I da završimo optimistično, novogodišnje je vreme, praznici su. Pa eto, možda da vas pitam to, pretpostavljam da bi slušalci voleli da čuju neku lepu želju od vas. Šta im kao pisac, šta im kao čovek želite? Postoji li tu neke lepe razlike ili je to sve jedno?
Mogu svima poželeti sve najbolje i dobro u životu. Pre svega zdravlje, a onda da im život bude uspešan. Dobar broj ljudi ima sreće sa tim. Želim i mojim čitaocima, ako je reč o njima, da imaju dobru sreću u životu.
Hvala vam mnogo, zaista mi je bilo zadovoljstvo.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bila je ovo specijalna novogodišnja emisija u kojoj smo imali prilike da razgovaramo sa akademikom Dragoslavom Mihajlovićem, koji je sa nama podelio svoje iskustva pisanja, čitanja, govorio o anegdotama, svojim savremenicima, smislu književnosti uopšte. Prijetan dan vam žele Srđan Stojiljković, Predrag Vasić i Jovana Milovančević.